ኮቪድ-19 ሰባት ብኸመይ ኣገባብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ቢዝነሳት ዳግመ ግምት ክገብርሉ ቀስ ይብሎ ኣበይ ኮንካን ብኸመይ እንትሰርሕ ሓድሽ ኣገባብ ተኣታትዩ ንጉር ዝኾነሉ ዘመን መፂኡ ኣሎ ኣስራሕቲ ነዚ ሓድሽ ኣገባብ ስራሕ ንምምሕዳር ናይ ስራሕተኛታቶም ተሳትፎን ንጉር ሂወቶምን ዝመጣጥን ኣገባብ ክሰርሑ ትፅቢት ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ ብመሰረት መፅናዕቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ቢዝነስ ስኩል ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ድሕሪ ኮቪድ-19 ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ምስራሕ ክቕፅሉ እዮም ዝደልዩ ሓደ ካብቶም ነዚ መፅናዕቲ ዝገበሩ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ማቲው ቤክ ከም ዝገልፆ ኮቪድ-19 ኣብ ቢዝነሳት ዝህልዎ ፅልዋ ዘይ ከምቲ ካል እዋን ንነዊሕ ዝፀንሕ ፅልዋ እዩ
ንዳርጋ
9 ወርሕ ካብ ገዛ ኮይና ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና በዚ ምክንያት ሰባት ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ልምዲ ስለ ዘጥረዩ ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ዝሓሸ ኮይኑ ረኪቦም ኣለው ትካላት እውን ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ዘዋፅእ ኣማራፂ ኮይኑ ዝረኽብዎ ኣለው በዚ ከዓ ኣብ መፃኢ ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ክቅፅል ተኽእሎ ኣሎ ኣብ እዋን ዝለበዳ ማናጀራት ካብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሕሉ መዓልትታት ብዕፅፊ ከምዝዓበየን ካልኦት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሑ ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛታት ብ3 ዕፅፊ ዘይዱ ከም ዘሎ እቲ መፅናዕቲ ይገልፅ ሰባት ናብ ስራሕ ንምኻድ ካብ ዝጠፍእ ዝድሕን ገንዘብን ግዜን እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተረኣዩ ጉዳያት እዮም ኣብ መፅናዕትና ኣብ ወርሒ ሰነን ሓምለን ርኢና ነርና ኣብዚ ዋጋ ናይ ገንዘብ ኣውስትራልያውያን ኣብሳት 4 ቢልዮን ዶላር ከድሕኑ ከለዉ ምስ ጉዕዞ ዝተኣሳሰር ድማ ተወሳኺ 2 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ክዓቕሩ ክኢሎም ወለስ ሰርቨንሲ ን ፎረንዚክ ኣካውንታንት ዝተባሃለ ትካል ኣብ መላእ ኣውስትራልያ 33 ጨናፍር 200 ሰራሕተኛታት ኣለዎ ኣብቲ ናይ ፈለማ 16 ሰሙናት ናይ መልበርኒ እፅዋ ኣፍራይነት ኣዝዩ ክዳኸም እንተተፀበዩ እኳ ብኣንፃሩ ኮይኑ ከም ዝረከብዎ ሞሊስ መልበርን ፓርትነር ኢቫን ጋላበስ ይገልፅ ኣብቲ ፈለማ ንኩሉ ኣሰኪፉ ዝነበረ ጉዳይ እቲ ቢዝነስና ጥራይ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ነቶም ኣብቲ ኢንዳስትሪ ንፈልጦም ሰባት ነቲ ስራሕ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ምእማን እዩ እቲ ቅኑዕ ስራሕ ክሰርሑ ብሓቂ ይኽእሉ ምዃኖም እቲ ቴክኖሎጂ ኸ ነዚ ክገብሮ ይኽእል ዶ ፍርያምነት ኣዝዩ ብቅፅበት ክዓብ ብምስራእናይ ግን ክንኣምን ኣይከኣልናን እቲ ምክንያት ስራሕተኛታት ግዜኦም ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዘየድሊ ኣብ ነንሕትሕዶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ዝርባት ዝጠፍእ ግዜ ኣይጠፍእን ዘሎ ስለዚ ኣድማዕነት ናብ ላዕሊ ዩ ደይቡ ብገላልፃ ኢቫን ጋልባስ ለበዳ ካብ ርሑቅ ኮንካ ምስራሕ ንቡር ከም ዝኸውን ገይርዎ ስራሕተኛታቱ ኣብ መፃኢ ካብ ገዛን ካብ ኦፊስን ሓዋዊስካ ክሰርሑ ይጠልቡ ኣለው
ስታፍ ላቭ ወርኪንግ ፍሮም ሃም ዘይ ላክ ዘ ፍሌክሲቢሊቲ ኦፍ ኢት
ስራሕተኛታት ካብ ገዛ ኮይኖም ምስራሕ በትዮም እዮም እቲ ምትዕፅፃብ ደልዮም ኣለው ከምዝመስለኒ ኣብ መፃኢ 50 ሚእታዊ ካብ ገዛ 50 ሚእታዊ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከብ ኦፊስ ኮይኖም ክሰርሑ ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ኣፍራይነት ዝጎድል ነገር የለን ከም ሓቂ ከማን ኣፍራይነትን ኣድማዕነትን ዓብዪ ዘሎ ባሃልቲ ኢና እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ድማ ስራሕተኛታት ሕጉሳት እዮም ካብቲ ዝነበርዎ ሕጂ ዝያዳ ሓጎስ ይስምዖም ኣሎ ብሓደ ሬድባክ ኮነክት ዝተባሃለ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ብዲጂታዊ ዝግበር ኣኼባታትን ኮንፈረንሳትን ዝዓይ ቴክኖሎጂ ዝገብሮ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ 86 ሚእታዊ ካብ ውሃብቲ መልሲ ካብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ንሓዋሩ ክኸውን ሓርዮም ሓላፍን መስራትን ሬድባክ ኮነክት ጀፍ ዳውንስ በቲ መልስታት ከም ተገረመ ይገልፅ
I thought the majority of people would want to stay and work from home 5 days a week. But the reality is
ዝበት ህዝቢ ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክሰርሑ ይመርፁ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግና ንሱ ይኮነን ዝበዝሐ ሚታዊ ኣብ ሰሙን 2 ወይ 3 መዓልቲ ጥራይ እዩ ኣብ ገዛ ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ምበልኩ ስለዚ ብናተይ ርድኢት ኣብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ዝህቦ ነፃነት ይደልይዎ እዮም ብተመሳሳሊ ድማ ምስ ምዛንኦም ተራኪቦም ክሰርሑን ገፅ ንገፅ ተራኪብካ ሓባራዊ ስራሕ ክሰርሑን ውን ይደልዮም ስራሕተኛታትካ ገዛ ርእሶም ኣመሓዲሮም ክሰርሑ እንተ ኣሚንካዮም ሕጉሳት ስራሕተኛታት ክኾኑ ከም ዝገብር ጀፍ ዳውንስ ትዕዝብቱ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ
just the responsibility of creating their own day and the trust that's being shown in them in being, hey, I'm working from home, I'm also productive.
So it's kind of like giving people a level of respect. ካብዛይ ኮይነ እየሰራ ቆቆ ኮይኑ ግና አዚ አፍራይ ኮይነ ለኹ ኢሎም ከሓስቡ ዘግብሪ ስለዚ ቅድም ሕጂ ዘይረኽብዎ ዝነበሩ እምነት ከተሕድረሎም ከለኻ ባዕሎም ንባዕሎም ሓላፍነት ክስምዖም ኢኻ ትገብር ዘለኻ ንሰባት ሓላፍነት እንተሰኪምካዮም ከዓ ኣይሕፍሩኻን እዮም ነቲ እምነት ክዕቅቦ እዮም ዝደልዩ ብሰን ኮቪድ-19 ናይ እምነት ባህሊ ምጥንኻር ቀዳምነት ናይ ብዙሓት ቢዝነሳት ኮይኑ ኣሎ ኣብ Outcomes Business Group ናይ ቢዝነስ ክኢላ ሲንዲ ድራክ ቢዝነሳት ነዚ ሓድሽ ንቡር ተቐቢሎም ንሰራሕተኛታቶም ብኸመይ የመሓድርዎምን የተባብዕዎምን ክለማመዱ ኣለዎም ይብል ወነንቲ ቢዝነሳት ንሰራሕተኛታቶም እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ምባል ደው ኣቢሎም ኣለው ኣብ ክልኡ ካባኻ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንደል ኣለና ኩነታትካ ኣብ ግምት ኣቲኻ ብገምጋምካ እዚ መዓስ ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን ናብ ዝብል ናይ ስራሕ ርክብ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ካብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዘለዎ ኩነታት እዩ ኣብ ገዛ ኮይኖም ስራሕ ዝጀመሩ ልዕሊ መጠን ስራሕ ሰሪሖም ልዑል ፍርያት ዘፍርዩ ኣለው ናዛኒን ማጂዲ ከም ናይ ኢራን ተዛረብቲ ቢዝነሳት ኣማኻሪ መንግስቲ ኒው ሳውት ወልስ ኣብ ፕሮግራም ቢዝነስ ኮነክት እያ ትሰርሕ ኣብ ገዛ ኮይና ምስራሕ ኣድህቦ ክትገብር ከም ዝሕግዛ ትገልጽ
For myself I even more productive when I'm at home because I don't even take breaks so
ኣብ ገዛይ ኣብ ዝኾነሉ ዝበለጸት ኣፍራይቲ ዝኾውን ዕረፍቲ እውን ኣይወስድን እየ ኣብ ገዛይ ዝኾውን ክሳብ ክንደይ ሰባት ከገልግል ከም ዝኽእል ጥራይ ዝሓስብ ዘይ ከምቲ ብዙሕ ኣንቀፍቀፍ ዘለዎ ኣብ ኦፊስ ኮንካ ትሰርሖ ኣብ ገዛይ ኮይነ ዝያዳ እየ ዝሰርሕ ናይ ዌርለስ ሜልበርን ፓርትነር ኢቫን ግላብስ ካብ ኣብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ዝርከብ ረብሓ ኣሎ ይብል ብተወሳኺ ሕቡእ ብድሆታት ኣለውዎ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ስራሕን ውልቃውን ሂወት ዘሎ መስመር ጉሉፅ ኣይኮነን መራሕቲ ቢዝነስ ነዚ ብድሆ ንምግጣምን ኣብ ሰራሕተኛታት ክፍጠር ዝኽእል ፀቕጢ ንምቅላልን ክነቕሑ ከም ዘለዎም ድማ ይመክር
The only concern we have was trying to make sure that we kept the staff
engaged. ደቂሰባት ኣብ ዙርያ ደቂሰባት ኩልዎም ዝደልዩ እቲ ንዓና ዘገድሰና ንሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ክፅመዱ ምርግጋፅ ጥራይ እዩ ሰባት ይደኽሙ እዮም ኣብ ገዛ ኮይኖም ስለዝሰርሑ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ክወስዱ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ኣብ ገዛ እንተልየ ከመይ ለሓሚመ ክብል ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እዚ ሓደ ብድሆ ኮይኑ ይስምዓኒ ቀይድታት ኮቪድ ኣብ ዝፈኽሰሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ኩባንያታት ኦፊሳትን ካልእ ቦታታት ስራሕን ክኸፍትዎ ኣብ ግምት ዘእትውዎ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ናይ ንሰራሕተኛታት ኣብ ዝሰማምዖም ነገራት ምስምምዕ ምፍጣር ዘየድሊ ፀቕጢ ንምውጋድን ልዕሊ ዓቕሚ ከይሰርሑ ምሕጋዝን ኣድላይ ምዃኑ ጀፍ ዳውንስ ካብ ሬድባክ ኮነክት ይገልጽ
It can certainly be flexibility and maybe working 4 days and working more hours
on those 4 days. So 4 days on, 3 days off. Sometimes people are splitting their hours. So if they've got children at home
that they want to get to school and pick up from school and that kind of thing, so they'll take an hour off in the morning and an hour off in the afternoon.
ኣብ ገዛ ቆልዑ እንተልይዎም ንደቆም ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ የባፃፅሑ እዮም ስለዚ ኣብ ሰዓታት ንግሆን ናይ ምሸትን ሓሓደ ሰዓት ካብ ናይ ስራሕ የልዕሉ እዘን ክልተ ሰዓታት ደቆም ምስ ደቀሱ ክጥቅዎን ይኽእሉ እዮም ሰባት ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ሰዓታትን ቦታን ክጥቀሙ ምትዕፅፃፍ ንምግባር ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክህልዎም ይኽእል እዩ እንተኾነ ኩሉ ዓይነት ዕዮ ካብ ርሑቕ ኮንካ ዝስራሕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ባህርያት ናይ ስራሕካ ዝተዋሃደ ናይ ስራሕ ኣካይዳ ክትወስድ ንምድርዳር ወሳኒ እዩ ኣብዝሃለካሉ ነቲ ክዕየ ዝግብኦ ዕላማ ንምዕማም ንምፍፃም ዘድልዩ ኣገባብ ንምምራፅ ሰራሕተኛታት ንምሕጋዝ እምነት ናይ ስራሕቲ ወሳኒ እዩ ኣብ ዘመነ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ምትዕፅፃፍ ኣብ ሰዓታት ናይ ስራሕ ይኹን ብኸመይ ምስ ኣስራሕኻ ብዛዕባ መሰልካ ክትካታዕ ከም ትኽእል ንምፍላጥ ኣብ ናይ ፌር ዎርክ Ombudsman website ወይ መርበብ ሓበሬታ ምርካብ ከም ዝከኣል ሲንዲ ድሬክ
their website's got some really great tools and great practical tips and advice
እዚ ኩነታት ዝምልከት ብኸመይ ክትዛተ ከም ትኽእል ዝሕብሩ ብኣብነት ዝተደገፉ መገድታት ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣለዎ ናይ ቋንቋ ትርጉም ኣገልግሎት እንተደሊኹም ትራንስሌቲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቲንግ ወይ ቲስ ب 13 14 50 دولو بس
SBS. 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 SBS Radio.